Estas visitas forman parte da campaña de dinamización que dende a área de participación se veña levando a cabo, onde a praza e o mercado municipal son un eixo económico fundamental do comercio entre murallas, onde o produto de proximidade, sostible e atendido por profesionales que traballan arreo para chegarnos ao produto máis fresco e de mellor calidade. Hoxe recibimos os alumnos do Colexio do Sagrado Corazón e agradecemos ao profesorado dos distintos centros educativos que dentro da súa programación teñan en conta estes dous establecementos emblemáticos da nosa cidade por as súas importantes aportacións á nosa veciñanza.